Pois a que tiñamos sempre desde o Concello. Creo que o que conmemoramos hoxe pois, é a implantación e a implicación do Concello, bueno, de todas as administracións na democracia en sí, ¿no? Porque o Estado Democrático se instaurou coa República, que despois perdimos, pero o primeiro Estado Democrático que tivemos foi coa instauración da República, e conmemorar o día no que tivemos por primeira vez democracia, no que moita xente, moitos homes e mulleres perderon a súa vida pola defensa da democracia. O que se trata é de conmemorar este día desde unha administración que cree plenamente na democracia.